Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, evo nas u 149. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. u ovom kolažnom izdanju emisije. Na samom početku ćemo čuti jedan izvještaj sa proteklog Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. Jedna od najboljih i najsveobuhvatnijih knjiga o holokaustu nad Jevrejima, godine istrebljenja, nacistička Njemačka i Jevreji od 1939. do 1945. godine, Sola Friedlandera, koja je 2008. godine ovjenčana Pulitzerovom nagradom, prevedena je i na srpski jezik. Knjiga je predstavljena čitaocima 25. oktobra, a o knjizi su govorili Dragoljub Kojičić, dr. Momčilo Koljanin, episkop Lipljanski gospodin Jovan, dr. Slobodan G. Marković i Dragan Perkuljan. Nakon ove informacije čućemo i dvije informacije koje se vezuju za Drugi svjetski rat. Naime, spomen ploča Gavrilu Principu je Hitlerov ratni trofej. Lider nacističke Njemačke Adolf Hitler kao poklon za svoj rođendan dobio je spomen ploču Gavrilu Principu, koja mu je poslata iz okupiranog Sarajeva, a svjedoči fotografija koju je objavio list Vreme. A druga informacija nam dolazi iz Mađarske. Naime, ispred crkve u Budimpešti otkrivena je bista Mikloša Hortija, saveznika Adolfa Hitlera. Tokom njegove vladavine organizovane su masovne deportacije mađarskih Jevreja 1944. godine. Nekoliko stotina antifašista je protestovalo ispred ove crkve. Slušaju Bogorodicu Ćavelišaje. Danas ćemo, poštovani slušalci, čuti i kako je protekao praznik prenos moštiju Svetog Save osvećenog u manastiru Mar Saba. Hoćeš i ja ispuni blag, i Boga tjaši ja se otpustići. I u ovom izdanju emisije Jerusalim od zlata donosimo besjede episkopa Lipljanskog gospodina Jovana. Čućemo praznične besjede izgovorene na praznik Svete Petke, zatim na praznik Lučindan, kao i na praznik Svetog Dimitrija. Čuju Bogorodicu Ćavelišaje.
Hallelujah. Don't you ירושלים של זהב.
Израиль от рука своего умянути милости, яко же глагола косым нашим Аврааму и семени его даже до века.
На протеклом Международном сайму книга у Београду u petak 25. oktobra na štandu izdavača Zavoda za udžbenike predstavljena je jedna od najboljih i najsveobuhvatnijih knjiga o holokaustu nad Jevrejima, godine istrebljenja, nacistička Njemačka i Jevreji od 1939. do 1945. godine Sola Friedlandera. Ova knjiga je 2008. godine ovjenčana Pulitzerovom nagradom, a prevedena je i na srpski jezik. O knjizi koja ima oko 1000 stranica govorili su Dragoljub Kojičić, dr. Momčilo Koljanin, episkop Lipljanski gospodin Jovan, dr. Slobodan G. Marković i Dragan Berkuljan. Slušamo o tonski zapis koji nam je pripremio kolega iz Beograda, Jovo Bajić.
Jedna od najboljih i najsveobuhvatnijih knjiga o holokaustu nad Jevrejima, godine istrebljenja, nacistička Nemačka i Jevreji 1939. 1945. izraelskog historiografa Sola Friedlandera, koja je 2008. ovenčana Pulitzerovom nagradom, prevedena je i na srpski jezik. Upravo je objavljena u prestižnoj ediciji Istorijska sećanja Zavoda za udžbenike iz Beograda. Ova knjiga sa oko 1000 stranica predstavljena je čitaocima u petak 25. oktobra na ovogodišnjem Beogradskom sajmu knjiga. Sol Friedlander rođen je u Pragu 1932. godine. Cela njegova porodica završila je u gasnim komorama Auschwitza. Posle Drugog svetskog rata odselio se u Izrael. Školovao se u Izraelu i na zapadu, predavao je na više univerziteta u Izraelu, Evropi i Sjedinjenim državama. Napisao je više kapitalnih knjiga koje se uglavnom bave nacističkim zločinima i stradanjem Jevreja u Drugom svetskom ratu. Njegova knjiga Pije 12. Treći Rajh štampana je 1964. godine i na našem jeziku. Značajne su mu i knjige Istorija i psihoanaliza, ispitivanje dometa i ograničenja psihološkog pristupa u historiografiji, objavljena 1978. godine i delo Razmišljanje o nacizmu, esej o kiču i smrti, objavljen 1984. godine. O knjizi koju je prevela mlada Miljana Protić govorili su Dragoljub Kojičić, direktor Zavoda za udžbenike, dr. Momčilo Koljanin, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, preosvećeni episkop Lipljanski Jovan Čulibrk, dr. Slobodan G. Marković, profesor Fakulteta političkih nauka i Dragan Berkuljan, urednik. Svi su oni bili jednodušni da je reč o kapitalnom delu koje ukazuje na ljudsku tragediju biblijskih razmera i u kome se sadrži i refleks srpske sudbine. Sol Friedlander nije zaobišao ni Jasenovac, koncentracioni logor koga je osnovala država Hrvatska, ali u čijem osnivanju i funkcionisanju su bili uključeni i Nemci, gde su sa Srbima stradali i Jevreji i Romi. U svom izlaganju o knjizi Sola Friedlandera, sa kojim se sretao u Izraelu, njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski Jovan, je rekao:
Historiografija holokausta je naučna grana istorije koja je veoma malo poznata u Jugoslaviji, a spada u najbogatiju granu historiografije i nauke u istoriji, praktično ogroman, ona obuhvata jedan ogroman korpus dela objavljenih od 1945. godine pa do danas. Tek objavljivanjem knjige Sola Friedlandera godine istrpljenja i knjige Kurt Alija Kutlerova socijalna država koja je izašla u Zagrebu nedavno, publika na našem jeziku dobija dve od glavnih studija koje su uopšte objavljene i sve izuzetno bogate i velike izdavačke historiografske produkcije. Zanimljivo je to da je za nas ovu prigledu nije nepoznat. Jedna od njegovih prvih knjiga, a to je Pijes 12. i Treći raj, objavljena je još 1944. godine, na što je Sol Friedlander inače lično veoma, veoma ponosan i prilikom našeg susreta u Jerusalimu ovako je veoma srčano govorio o tome kako je bio veoma srećan i zadovoljan kada se to 1964. godine pojavilo na srpsko-hrvatskom jeziku. Historiografija holokausta svakih nekoliko decenija, tako da kažem, iznedri po nekoliko važnih sinteza. Najčuvenija od njih objavljena 1961. godine iz pera Raula Hilberga, što se pravo naziva osem nauke o holokaustu i naziva se Uništenje evropskih Jevreja. Ta knjiga objavljena na jezvite jade u to vreme 1961. godine od jednog veoma malo poznatog izdavača Quadrangle Books u Chicagu. Vremenom je naraslo do trotomnog konačnog izdanja koje je izašlo, čini mi se, Harvard University Press nekoliko godina pre Hilbergove smrti. On je svoje posljednje veliko izlaganje imao 2006. godine na redovnoj godišnjoj konferenciji o holokaustu u Jerusalimu i tada je naglasio jednu specifičnost koja se desila na kraju u to vreme za nauku o holokaustu. Naime, rekao je da je specijalizacija toliko izdrobila poznavanje holokausta da se on počeo otimati van konteksta drugog svjetskog rata i prosto je zavapio da se u taj kontekst vrati. Upravo ovde mi imamo najbolju knjigu koja na pravi način upravo govori o ovome o čemu je govorio pokojni Hilbert i mislim da je on kao istoričar bio veoma zadovoljan da je pred krajem života da sam uspeo da vidim ovakvu jednu sintezu. Zašto? Samom Hilbergu veoma često se prigovaralo da se oslanja isključivo na dokumente. On je bio, kako je poznato, manijak dokumenta, manijak papira i imao je čudesnu moć da iz najbeznačajnijih papira pronađe nešto vredno za svoje studije. Svoje vremeno on je govorio o tome kako je otišao u Moskvu i tamo mu je neko dao kao iz šale nekakvu hrpu dokumenta vezanih za železnice u okupiranoj Rusiji 1943. godine i tako dalje, on je opisao kako je uspio da iz te potpuno nasumce odabrane prve papira nađe podatke koje su mu bili dragoceni za pisanje svoje studije po ulozi železnica u holokaustu. A s druge strane, upravo Saul Friedlander je potpuno drugačiji čovjek. On je znači počeo da piše o odnosu Rimokatoličke crkve i holokausta, nastavio je pišući o psihologiji i psihopatologiji zločinaca u holokaustu. Treća njegova velika tema bila je umjetnost i holokaust. Tako da je on jedna ličnost koja je sve to na kraju, kako je to i opisao dr. Koljenin, stavio u ove svoje dve knjige. Nažalost, na srpskom jeziku mi imamo samo jedan deo ovoga dvojica. Ovo je prva knjiga. Ona se naziva Godine progona i obuhvata period od 1933. do 1939. godine. A knjiga Godine istrpljenja, evo njenog originala, ona obuhvata period od 1939. znači od početka Drugog svjetskog rata pa do njegovog kraja 1945. godine. Nadajmo se da će ovaj izdavač ili neki drugi imati toliko snage da nam priušti i ovaj prvi deo ovog dvojca, a u međuvremenu ovo je jedna od najznačajnijih knjiga koje je naš intelektualac mogao da dobije. Da podsjetim kratko, problem sa razumevanjem historiografije i istorije holokausta na području bivše Jugoslavije je u tome što je do ratova 1991. godine, kada pojave jedne čitave generacije istoričara od kojih Milan Koljanin sedi ovde, historiografija holokausta je u bivšoj Jugoslaviji bila dopuštena samo u okviru istorije Drugog svjetskog rata, u okviru partijske istorije, pa recimo primjera radi o rapskom jevrejskom bataljonu se može da čitati isključivo možda u monografiji o 7. 12. diviziji. Ili u publikacijama koje je objavljivala jevrejska zajednica za svoje potrebe i koje nisu sve ovdje kroz republike. Sa druge strane, to je samo jedan narativ. Drugi narativ koji je postao u bivšoj Jugoslaviji je narativ u kulturi koji je bio vjerovatno jedan od najbogatijih u Evropi. Naime, počevši od toga da je, na primjer, dnevnik Ane Frank urađen kao televizijski film, gdje u 1959. godine, inače to je bila prva velika uloga Rade Đuriću, i to je rađen ne direktno prema knjizi, nego prema brodvejskoj predstavi dnevnika Ane Frank, pa do toga da recimo su imali knjigu Zola Friedlandera i naročito brojnu, pa na primjer da je Andrić pisao Andrić Tišma, da je tema holokausta od velikih tema posljedatnog jugoslovenske književnosti, do toga da je Kusturica svoj prvi televizijski film Pipe Titanic radio na istu temu, dakle to prema Andriću. Međutim, ono što je nedostajalo je, da tako budem banalan, suva, kruta, istorijska literatura, kakva nije objavljivana od nas u to vreme i koja je doživjela onda jednom izobličenje sa pojavom Dedijerovih radova 80. godina, jer je on doneo jedan pristup koji je bio potpuno drugačiji. Naime, njegova definicija genocida kojom je on zamenio definiciju genocida koja je prihvaćena u Ujedinjenim nacijama, bila je definicija Sartrova koja je nastala za potrebe Raselovog tribunala i ona je pojam genocida raširila do neprepoznatljivosti. Od Dedijera i kod njegovog učitelja Sartra, tu su ne znam ni šta je rasni zločin, ni šta je genocid, ni šta je holokaust. Kako to izgleda, videli smo kasnije kada su 90. godina i posle 2000. donešene neke problematične odluke po tom istom pitanju, kada su pitanju međunarodni tribunali za razne zločine na prostoru kako bivše Jugoslavije, tako Ruande i tako dalje, oko kojih se nauka još uveliko loži i spoli. Još jednom čestitam izdavaču, čestitam onome koji se oko izdanja potrudio i smatram da je naš intelektualac
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Slušuju Bogorodicu Tjavirišaje, jako prizina smirenije rabe svoja, sjego od mene ublažat mja siroje.
Kao što ste čuli u najavi, poštovani slušalci, bilježimo u ovoj emisiji i dvije informacije koje su vezane za drugi svjetski rat. Naime, beogradski nedeljnik Vreme objavio je fotografiju lidera nacističke Njemačke Adolfa Hitlera kako posmatra spomen ploču Gavrilu Principu, koja mu je poslata iz okupiranog Sarajeva. Na crno-biloj fotografiji koju je, kako navodi Vreme, načinio njegov službeni fotograf Heinrich Hoffmann, vidi se Hitler i ispred njega spomen ploča s natpisom "Na ovom istorijskom mjestu Gavrilo Princip navijesti slobodu na Vidovdan 15. odnosno 28. juna 1914. godine. Gavrilo Princip, pripadnik organizacije Mlada Bosna, ubio je 28. juna 1914. godine u Sarajevu austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Taj atentat poslužio je Austrijskoj za ultimatum Srbiji i napad na nju, čime je počeo prvi svjetski rat. Tvrdi se da je fotografija snimljena na Hitlerov rođendan 20. aprila 1941. godine u vagonu specijalnog voza Amerika, koji u to vrijeme stajao na slijepom kolosijeku pruge Beč-Graz kod mjesta Menihkirchen. Hitleru je tada urađen rođendanski poklon, jedini ratni trofej raskomadane Jugoslavije. Spomen ploča Gavrilu Principu donijeta iz okupiranog Sarajeva, navodi se u tekstu Muharema Bazdulja. Nacistička vojska ušla je u Sarajevo 17. aprila 1941. godine, a skidanje ploče zabilježeno je kamerom. Führer je bio srećan što mu je njegova vojska iz dijela svijeta, koji nije vrijedan kostiju nijednog jedinog pomeranijskog grenadira, uspjela da mu na dar donese jednu stvar iz te ubijene zemlje koja mu nešto znači. Ploču kojom su u Sarajevu odali počast Gardlo Principu, navodi se u tekstu. Mrtvace treba pokopati, misli Hitler, a ova ploča koju su podigli da slave svoju slobodu i njemačko poniženje, sada je nadgrobna ploča njihovoj zemlji i njihovim snovima, piše Bazdulj. Hoffman je snimio više od 2 miliona Hitlerovih fotografija, a u tim fotografijama ogleda se drugi svjetski rat iz vizure njemačkog nacističkog vođa. Evo i druge informacije, poštovani slušalci, koja se vezuje za drugi svjetski rat. Ispred crkve u Budimpešti otkrivena je bista Mikloša Hortija, saveznika Adolfa Hitlera. Tokom njegove vladavine organizovane su masovne deportacije mađarskih jevreja 1944. godine. Nekoliko stotina antifašista je protestovalo ispred crkve. Nekoliko stotina antifašista okupilo se u znak protesta ispred jedne crkve u Budimpešti, gdje je otkrivena bista regenta Mađarske između 1922. i 1944. godine, Mikloša Hortija, koji je bio saveznik Adolfa Hitlera za vrijeme Drugog svjetskog rata. Povodom otkrivanja biste ispred crkve su se okupili i pripadnici ekstremne desnice, koji su od protivnika bili razdvojeni policijskim kordonom. Horti je bio ratni zločinac i direktno je odgovoran za ubistvo 600.000 mađarskih jevreja, rekao je agenciji France Press, jedan od antifašista i protivnika savremene ekstremne desnice. Poslanik Mađarske ekstremno desničarske partije, Jobbik Marton Giangiossi, je izjavio da je Horti bio nacionalni spasilac. Ceremoniju otkrivanja biste organizovao je jedan vjerski zvaničnik koji je u bliskim odnosima sa ekstremnom desnicom, navodi France Press. Tokom Hortijeve vladavine organizovane su deportacije mađarskih jevreja 1944. godine. Protivnici desničarske vlade Viktora Orbana su u više navrata iznijeli ocjenu da vlasti pokušavaju da popularizuju Hortija. Horti je bio admiral ratne mornarice Austro-Ugarske, poslije čijeg raspada je sve do pred kraj Drugog svjetskog rata kao kraljevski regent vladao Mađarskom kao diktator. Sklopio je savezništvo sa Hitlerovom Njemačkom, koja je 1941. godine ipak okupirala Mađarsku. Pred kraj rata, oktobra 1944. godine, potpisao je kapitulaciju Mađarske pred naletom sovjetskih trupa, zbog čega su ga Njemci uhapsili. Poslije rata dospio je u američko zatočeništvo i poslužio kao svjedok na suđenju nacističkim vođama u Nirnbergu 1948. godine. Potom je prebačen u Portugaliju, gdje je u miru boravio do 1957. godine, kada je umro u 88. godini.
Kali gazmadgam tazeda Çemkeni gimmis matsturad Bindi gad nekrat balzeda Nettavi tuda paskmarida Martorad vişver sarzeda Çemmirom ikol avmazod Armagi hitsilin klavzeda Çemiro mi kolamazo,
ta saravis daut mogu, pizza lančiam sam zesau. Šantis gavci rasic atskles, šantis aša zram pepsau. Belsara saktovis mine, amčiami gulis nesau. Amma ham chentan gad modida rakers gad mi belso. Belso saktovis mine, amčiami gulis nesau. Amma ham chentan gad modida rakers gad mi belso.
Jerusalim od zlata.
Evo jedna informacija, poštovani slušaoci, koja datira od 26. oktobra, kada je proslavljen praznik prenosa moštiju Svetog Save osvećenog u manastiru Mar Saba. Praznik prenosa moštiju Svetog Save osvećenog proslavljen je 26. oktobra 2013. godine u Svetom manastiru njemu posvećenom u judejskoj pustinji. Ovaj svetitelj je osnovao veliku lavru Mar Saba 485. godine u srcu pustinje između Vitlejema i Mrtvog mora u Kedronskoj dolini. Praznik je ukorijenjen u znak sjećanja na ovaj dan oktobra 1965. godine kada su mošti svetitelja koje su se čuvale u Veneciji još od krstaškog doba vraćene u ovaj sveti manastir. Svenoćno bdenije služio njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski gospodin Teofil, koji je u manastir stigao iste večeri, gdje ga je srdačno dočekao arhimandrit Evdokim, arhijepiskopi Gerasinski Teofan i Konstantinski Aristrah, kao i drugi sveštenici i monasi. U proslavi su učestvovali vjernici iz Vitlejema i drugih okolnih mjesta.
Yeah.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Kao što ste čuli u najavi, poštovani slušalci, i ove nedelje u emisiji donosimo praznične besjede episkopa Lipljanskog gospodina Jovana. Najprije ćemo čuti kako je bilo na praznik Svete Petke.
Čistnišuju ti rovi i slavnišuju bez sravnjenija Serafim.
Najbolje Hrista poznajemo pričešćem u njegovom tijelu i krvi, bivanjem u crkvi, molitvom, a svemu tome se učite od malih nogu, kao i današnja djeca koja su ikone istinitog traganja, žudnje i istinitog poznanja Boga. Riječi su preosvećenog vladike Lipljanskog gospodina Jovana u toku svete službe Božije u crkvi Svete Petke u Rušnju blizu Beograda. Veliki broj vjernika, među kojima je bilo najviše djece, sabrao se na bogosluženje u ovom prigradskom naselju gdje je molitveno proslavljen praznik Svete Petke.
Draga braćo sveštenici, draga braćo i sestre, draga deco, koji ste se ovdje okupili danas da bismo proslavili veliku ugodnicu Božju, Svetu Paraskevu, koju je danas i praznik. Ali pored Svete Petke, kako je narod naziva, danas se ovdje složio i praznik, jedan veliki bogoslovski umni praznik, praznik otaca 7. Vaseljenskog sabora. Vaseljenski sabori u istoriji crkve bili su događaji na kojima su se episkopi, vladike iz svih krajeva tadašnje, kuda se prostirala tada crkva, skupljali na jedno mjesto da potvrde važnost dogmata crkve, da potvrde one osnovne istine na kojima počiva crkva. Na takav jedan dan, takvo jedno vrijeme, 787. godine, znači u 8. veku, skupili su se vladike pravoslavne crkve u Nikeji, nedaleko od Carigrada, i potvrdile to da je ikona istinski dokaz istinskog vaploćenja Hristovog. I tada je, unatoč onome što su govorili razni, najviše nadahnuti od muslimana, koji su govorili da je zabranjeno izobražavati likove, koji su govorili da se Bog ne može vidjeti, da je Bog nesaznajan, da je Bog neko i nešto daleko, čemu se može sa strahom služiti, ali da on s nama nema ništa zajedničko. On počiva na svom strašnom tronu negde daleko iznad nas, a mi smo njegovi robovi koji treba da mu služe. A oci 7. Vaseljenskog sabora su rekli: ne, to je Bog, to nije naš Bog. Naš Bog je Bog koji je svoga sina jednorodnoga poslao na dan Božića da primi telo, da se rodi od žene, da u ovome svetu živi, da se javi ljudima kao istiniti Bog, istiniti čovek, da propoveda Oca svoga nebesnoga, da uđe u Jerusalim, bude dočekan kao Mesija, spasitelj sveta, jer je jedino On koji je ovaploćen istinski od Djeve, ovaploćen od Bogorodice, koji je primio telo, veru, rasu, naciju, sve od svoje majke, kao i bilo koji čovjek, koji je primio boju očiju i otiske prstiju, koji je primio visinu i boju kose, jedini On mogao spasti čovjeka jer je postao istinski čovjek. I za evanđelje koje je ustanovljeno na taj praznik, a ta je borba trajala skoro 100 godina posle ovog Vaseljanskog sabora, sve do 843. godine, kada su konačno ikone ponovno vraćene u carigradske hramove i proslavljena slav, kako se naziva, toržestvo pravoslavlja. Za taj praznik izabrano je ovo evanđelje koje je Hristos, Gospod naš, na veliki četvrtak posle tajne večere, kada je svojim apostolima prvi put dao svoje telo i svoje krv da piju i jedu i da time postanu pričasnici njegovog bivanja istinskim Bogom i čovekom, tada se on povlači na imanje svoje matere, na Maslinsku goru i gore prema vrhu Maslinske gore, na mestu gde se danas nalazi manastir Svete Marije Magdaline, ruski manastir u kome se na veliki četvrtak služi u toj pećini u kojoj se Hristos molio. Na Maslinskoj gori, na mestu koje gleda sa istoka na Jerusalim, na grad, molio se ovako kako smo čuli danas. A on kaže da svemu što si mi podario da život večni. Sve što je Otac podario Sinu, to ste vi, draga braćo i sestre. To je crkva Božja, to je narod Božji, to su svi oni koje je Gospod prizvao k sebi od postanja preko izabranih praotaca, proroka, starozavjetnih pravednika i vidilaca Božji preko svakog krštenog hrišćanina do dana današnjeg. I kaže da svemu, znači tome što si mi podario, da život večni. Ono čemu svako ljudsko biće stremi, žudi, čemu se nada i što je najvažnije, čemu se uči. Jer kaže Gospod, a ovo je život večni, da poznaju tebe jedinoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Poznanje Božje, draga braćo i sestre, i naročito draga deco ovde koje stojite. Poznati Boga znači imati život večni. Poznati Boga znači ne poznati smrt. Poznati Boga znači sada u ovom životu osjećati predukus onoga života večnog na koji smo poznati. Biti večno mlad, biti večno živ, biti večno sa svojima dragima, milima, biti večno sa svima onima koje je Gospod prizvao u zajednicu sa sobom, zajednicu u koju pre svega okušamo, a Hrista poznajemo, deco, jer u sve knjige najbolje Hrista poznajemo pričešćem njegove tijela i krvi, bivanjem u crkvi, molitvom, a sve tome se vi učite od malih nogu, baš kao ovi danas, ova deca danas okupljena ovde, ona koja su ikona istinitog traganja, žudnje i istinitog poznavanja Boga, jedinoga istinitoga Boga koga si poslao, Isusa Hrista, sa Otcem njegovim bespočetnim i svesvetim, blagim, životvornim tvoj duhom, trojicom, jednosušnom i nerazdeljivom, koje slava u vekove. Amin.
Hvalite imena Gospodnje, hvalite ga mi, Gospoda, aleluja, aleluja, aleluja.
Bogorodicu Caviliča.
Sada ćemo čuti i šta je episkop Lipljanski gospodin Jovan rekao o Lučindanu. Episkop Jovan je služio svetu liturgiju na praznik Svetog Luke u hramu posvećenom ovom apostolu u Krnjači, a u besedi je naznačio veličinu ličnosti svetog evanđeliste koja je najviše potkana kroz sveto pismo, prvom ikonopiscu koji je u svijet poslao lik Majke Božje, ali i nezamjenjivom svedoku prve crkve i liturgije vršene gospodnjim rukama.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo sveštenici, draga braćo i sestre, evo dana i evo evanđelja u kojima srećemo jednu veliku ličnost koja je ličnost koja je najviše protkana kroz sveto pismo koje čitamo od svih učenika Hristovih. Sveti apostol i evanđelista Luka napisao je više od svih onih koji su sastavljali sveto pismo Novog Zaveta. Napisao je evanđelje svoje onako kako je on video Hristov život i od njega možda najviše saznajemo o Majci Božjoj, o Bogorodici koju on posvećuje u svome evanđelju posebno mesto. Nije slučajno da nam je usmenom predanju sačuvano da je apostol Luka bio taj koji je prvu ikonu Bogorodičinu izobrazio i poslao je u svet, tako da mi danas u stvari preslikavamo neprekidno tu ikonu Bogorodičinu, a sa nje njen istinski lik. S druge strane, apostol Luka je zapisao sve ono što se zbivalo sa učenicima Hristovim nakon Hristovog vaznesenja i silaska Svetoga Duha, time uz apostola Pavla postavši nezamenljivi, jedinstveni čuvar predanja crkve i svedok prve crkve. Taj apostol Luka, on je onaj iz biblijskog kazivanja o vaskrsenju Hristovom, kada su dva učenika krenula za Emaus, jedno selo koje se nalazilo nedaleko od Jerusalima, i usput im se pridruži treći čovjek koga oni nisu poznali. I dok su tako išli ka Emausu, on im je objašnjavao sveto pismo i naročito ona mesta na kojima se govorilo o tome kako treba da dođe Mašija, kako kažu Jevreji, Mesija, Hristos, koji će ispuniti sve nade Izraeljeve i povesti ga u carstvo nebesko i carstvo večno. Kažu da ga apostol Luka i ovaj i Kleopa koji su išli zajedno za Emaus, sa Hristom, nisu poznali dok je on išao i govorio s njima, ali su ga poznali onoga trenutka kada su Emausu seli u gostionici za sto i kada je Hristos prelomio hleb pred njima i dao im da jedu. To prelamanje hleba je u stvari ponavljanje velikog četvrtka, kada je Hristos prvi put svojim učenicima dao svoje telo i svoju krv, da jedu i svoju krv da piju. I stoga to je prva liturgija vršena posle Hristovog vaskrsenja i to vršena Hristovim rukama. Ali to je i znak nečeg drugog. A to je da u toj liturgiji i u lomljenju hleba mi istinski prepoznajemo jednih druge. Mi istinski vidimo jedni druge, mi istinski saznajemo ime onoga drugoga koji je preko puta nas, jer jedino u telu Hristovome i u krvi Hristovoj, jedino u pričešću, jedino u Eharistiji, jedino u punoći crkve, mi prepoznajemo istinski jedni druge, istinski prepoznajemo Boga i istinski smo zajedno. istinski tada bivamo zajedno, kao što bivaju zajedno Sveta Trojica, Otac, Sin, Sveti Duh, kome slava u vekove. Amin.
Blagosloven jesi, Hriste Bože naš.
Oh.
Jerusalim od zlata.
Izloži silni jastog presto i odnis je smirenija. Alčešija ispolni blav i bogatjašija se otpustići.
Preosvećeni episkop Lipljanski gospodin Jovan na liturgiji koju je na praznik Svetog Dimitrija Solunskog služio u Zemunskoj Bogorodičinoj crkvi, između ostalog je rekao: kada bi od nas, običnih ljudi, zavisilo da li će crkva propasti ili neće propasti, hoće li nestati ili će se održati, zar bi crkva opstala poslije komunizma pod stradanjem strašnijim nego u rimsko vrijeme? Samo 300.000 sveštenika je ubijeno u Sovjetskoj Rusiji. Samo od 1930. do 1939. godine. I evo, crkva blista, obnavlja se, obnavljajući sebe i svoj narod i obnavljajući svakog čovjeka da bi bio dio crkve.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, danas, draga braćo sveštenici, draga braćo i sestre, smo se okupili ovdje oko svetoga velikomučenika Dimitrija, solunskog stradalnika, solunskog zaštitnika i zaštitnika i nas Slovena, samim time što je bio on i nebesni zaštitnik svete braće Kirila i Metodija, koja su došla među nas da nas prosvete, da nas nauče. Ne da nas krste, jer je slovenski narod već bio kršten u vreme kada su oni došli, nego da nas utvrde u veri, nauče i pouče tome šta znači biti deo tela Hristovoga, deo njegovoga sveštenog bogočovečanskog tela i znači time i deo crkve. To je poslanje zbog koga su oni nazvani ravnoapostolnima, znači onima koji su se upodobili apostolskom delu, a to je krštavanjem, prosvećivanjem, poučavanjem, utvrđivanjem u veri u crkvi naroda koji je tek poznao, prepoznao Hrista. Ta misija je naznačena upravo kod Hrista samog u ovom evanđelju koji smo danas čuli, gdje on zapoveda učenicima da ljube jedni druge, a apostol Jovan će u svojim poslanicama to još više da razvija, govoreći o tome da je pravi prvi znak po kome se poznaju hrišćani međusobna ljubav. Apostol Timotej, koga smo isto danas čuli kako se obraća ranoj crkvi u stvari, i kako svedoči o tome kako je rasla rana crkva, govori o tome kako Bog bije svakog sina kojega prima, primajući njegovo pokajanje, davajući mu u stvari da ispuni ono što je Hristos rekao svojim učenicima, pitajući da li zaista žele da budu njegovi učenici, da li ćete se krstiti krštenjem koji se ja krstim i piti čašu koju ja pijem. Krštenje kojim se ja krstim, po kako kaže Hristos, to jeste zaista pogruženje u vodu pokajanja, ali pre svega u vodu svetih tajni. To znači svetotajinski život crkve i učešće u svetotajinskom životu crkve. A piti čašu koju ja pijem, to je ona čaša koju on popio na Veliki petak, kada je bio na krstu, kada smo primili ocat da pije, a on, odbivši taj ocat, to je ta čaša stradanja, čaša življenja u istoriji koju svako od nas prima, zato što živimo u crkvi, živimo vaskrslome i raspetome Hristu danas ovdje, ne birajući mjesto, vreme, narod u kome smo se rodili. To oboje je znak toga da smo učenici Hristovi. To oboje je znak da smo prihvatili sa punom svešću, da smo prihvatili svojom odlukom da budemo hrišćani, svom odlukom da se pogružavamo u sve te tajne crkve i da se istovremeno nosimo krst crkve, koji je isti onaj krst Hristov, krst stradalni, ali krst vaskrsenja, krst na kome je Hristos, koji na čijem se licu vidi da će on vaskrsnuti u treći dan i kome se mi na ikonama molimo, jer je njegovo izobraženje na krstu stradalno, ali blago, stradalno, ali već vaskrsno i radosno. To utvrđenje u crkvi podrazumeva i međusobna ljubav, podrazumevaju kroz celu istoriju crkve upravo međusobnu, zaista istinsku međusobnu ljubav. I što, od čega danas vidimo kako i danas mi nosimo taj krst i borimo se za tu međusobnu ljubav, jer evo i danas među nas se uselila smuta, pa imate ljude koji propovedaju lažno kako postoje nekako staro i novo bogosluženje, kako neko izdaje crkvu, a neko je čuva, kako je neko u pravu, kako je neko u krivu, i što kaže narod, plaše mečku rešetkom. Plaše crkvu da ako ona nju i narod, ako njih ne poslušamo, propade crkva. Draga braćo i sestre, kada bi zavisilo od nas i kada bi zavisilo od nas običnih ljudi da li će crkva propasti ili neće propasti, hoće li nestati ili će se održati, pa šta mislite u kakvim je vremenima su živjeli učenici Hristovi, malo stado razapeto između Jevreja koji im nisu verovali, nego su ih odbijali od sebe ne priznavavši ih kao deo svoje vere, i Rimljana, careva sveta, koji su ih gonili kao veru koja promiče i po njihovom mišljenju razara rimski poredak sveta, jer ne priznaje državu za vrhovnoga Boga, državu za svemoguće i sveopšte merilo, kao što su nam do juče govorili komunisti. Pa zar bi crkva opstala pod komunizmom, pod stradanjem mnogo strašnijim od onoga u rimsko vrijeme? 300.000 sveštenika i monaha je ubijeno u Sovjetskoj Rusiji samo od 1930. do 1939. godine. I evo crkva sveta, blista, obnavlja se, obnavljajući samom sobom svoj narod, svoj sav svet, i obnavljajući svakog čovjeka posebno, da bi on bio deo crkve, one crkve koja je sazdana na temelju, koji je nepomerljiv, na temelju krsta Hristovoga, vaskrsenja njegovoga, vaznesenja njegovoga, sedenja s desne strane Oca, sedenja, znači, Svete Trojice, Oca, Sina i Svetoga Duha, kome slava u vekove vekova. Amin.
Dragi slušalci, to bi bilo sve ove nedelje što smo vam pripremili u emisiji Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Na pažnju vam zahvaljuju vladika Lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Сущую Богородицу Тя величает.
Светло света, Святый град Иерусалим.